Salim je bio izuzetno pouzdan prenosilac hadisa, među ljudima visoko cijenjen i pobožan čovjek. Ovo je priča o Salimu ibn Abdullahu ibn Omeru, El Farukovu unuku. Evo nas u doba vladavine halife Omera El Faruka radijallahu anhu. Medina, grad Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, krcat je ratnog plijena koji su muslimani zarobili od posljednjeg persijskog kralja Jezdedžrida. Između ostalog, u ratni plijen dospjele su i krune persijskih kraljeva, ukrašene dragim kamenjem, pojasevi sa biserom i sablje sa safirima i koraljima, kakvi dotada oko nije vidjelo. Uz sav ovaj nepregledni i bogati plijen bio je i veliki broj zarobljenih žena. Među njima su bile i tri princeze, tri Jezdedžridove kćerke koje je uz visoku cijenu otkupio Alija radijallahu anhu i dao im da same izaberu koji im se najviše dopada od muslimanskih mladića. Jedna od njih izabrala je El Huseina, Alijina sina i poslanikova sallallahu alejhi ve sellem unuka, i rodila mu sina Zainul Abidina. Druga je izabrala Ebu Bekr es-Siddikova radijallahu anhu sina Muhammeda i rodila mu sina El Kasima, jednog od sedam najpoznatijih učenjaka fikha u cijeloj Medini. Treća je izabrala halifina sina Abdullaha ibn Omera i rodila mu sina Salima, El Farukova unuka, koji je toliko kao niko drugi ličio na njega. Hajde onda da zajedno čujemo životnu priču o Salimu, njegovu ocu Abdullahu i djedu Omeru ibn El Hatabu radijallahu anhu.
Ja dalilan li hajrati.
Salim ibn Abdullah rođen je u Medini Munevveri, gradu u koji je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio hidžru i u kome počiva njegovo tijelo. U toj sredini, ispunjenoj mirisom vjerovjesništva i obasjanoj svjetlom objave, je stasao i odrastao, odgajan pod brižnom pažnjom svoga pobožnog i skromnog oca, koji je dnevne žege provodio u postu, a zore dočekivao u ibadetu. Ukratko, odrastao je u svakom pogledu kiteći se vrlinama svoga djeda Omera. Njegov otac u njemu je svakodnevno primjećivao znake bogobojaznosti, pobožnosti i u njegovu ponašanju više nego kod ostale braće zapažao vrline islamskog vladanja i upečatljivog kuranskog odgoja, pa je ga je srcem i dušom, mimo ostalu djecu, toliko zavolio da su mu zbog toga počeli prigovarati, pa im je odgovorio: "Prigovaraju me u vezi sa Salimom, a i ja njima, da je koža između očiju i nosa zdrava." Zato ga je još od rane mladosti sam naučio mnogim poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem hadisima, razboritošću u vjeri i Allahove knjizi, koliko je mogao, a zatim ga uputio u džamiju Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da tamo uči i od drugih. U to doba džamija Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila je prepuna uglednih i poznatih ashaba, tako da se mladić, kuda god bi se u njoj okrenuo, susreo sa nekim od lica na kome je blistala svjetlost vjerovjesništva i sa koga se širio miris poslanstva. Kuda god bi pogledao ili se okrenuo, na svakom koraku bi ugledao i čuo samo dobro. Tako je imao sreću da mu učitelji budu neki od najpoznatijih ashaba, među kojima se, pored njegova oca Abdullaha ibn Omera, posebno ističu Ebu Ejub el Ensari, Ebu Hureyre, Ebu Rafi, Ebu Lubadbe, Zaid ibn el Hattab i drugi. Otuda ne treba čuditi to što je ubrzo i Salim postao jedan od najistaknutijih učenjaka Medine i prepoznatljiva ličnost među generacijom tabiina. Kao velikom poznavaocu fikha Njemu su se mnogi muslimani obraćali po brojnim pitanjima vjere, od njega učili vjerozakon svoga gospodara i tražili rješenja za brojna pitanja vezana kako za vjeru, tako i za svakodnevni život na ovome svijetu. Salim je bio jedan od onih učenjaka kojima su se za rješenje teških pitanja obraćale kadije po preporuci namjesnika koji su ih postavljali i bez čijeg se mišljenja nisu donosile krupne odluke. Čak nikada bi se sve kadije sastale i po nekom pitanju jednoglasno dogovorile. Najsrećniji, najpopularniji, srcu svijeta najdražiji, kod halife najpovjerljiviji, bili su oni namjesnici koji su se savjetovali sa Salimom ibn Abdullahom i držali njegovih uputstava. S druge strane, oni koji nisu držali do njegova mišljenja bili su kod Medinjana omraženi i kao takvi nikada nisu mogli zadobiti njihovo povjerenje. Tako se pripovijeda da je Abdurrahman ibn Eddahak, namjesnik Medine u doba vladavine halife Jezida ibn Abdulmelika, sebi za ženu zaprosio El Huseinovu kćerku Fatimu, koja je bila ostala udovica i posvetila se svojoj djeci, pa mu je odgovorila: ne, tako mi Allaha, ne želim se ni za koga udavati, jer sam odlučila da se posvetim svojoj djeci i njihovom odgoju. Međutim, on ju je i dalje uporno objeđivao da se za njega uda, pa je morala, bojaći se da joj ne učini kakvo zlo, pribjegavati raznim lukavstvima i tražiti izgovor za svoje odbijanje. Kada je napokon uvidio da mu ništa ne pomaže i da je ne može ubijediti, zaprijetio joj je: tako mi je Allaha, ukoliko ne pristaneš da ti bude muž, uzet ću i izbečevati tvoga najstarijega sina pod optužbom da je pijanica. Na to je ona otišla Salimu ibn Abdullahu, sve mu ispričala i zamolila ga da joj da savjet šta da čini. Salim joj je savjetovao da halifi napiše pismo, da mu se požali na namjesnika i da u njemu spomene svoju bliskost sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i položaj među članovima njegove porodice. Tako je i učinila. Napisala je halifi pismo, u njemu sve objasnila i po svome izaslaniku ga poslala u Damask. Tek što je zaslanik sa pismom krenuo na put, u Medinu je stigla halifina naredba da Ibn Hormuz, šef uprave prihoda u Medini, dođe u Damask i halifi podnese izvještaj o stanju tamošnje blagajne. Na to je Ibn Hormuz odmah počeo sa dužnicima svoditi računa. Usput je navratio i kod El Huseinove kćerke Fatime, da se i sa njom prije puta poselami, rekavši joj: ja odlazim u Damask, pa mi reci ako ti šta treba. Treba, odgovorila je. Ispričaj vladaru pravovjernih kako me progoni Ibn Dahak i čime mi sve prijeti. Reci mu da ne drži do mišljenja medinskih učenjaka i da ne poštuje njihovu nepovrijedivost, a naročito kada je riječ o Salimu ibn Abdullahu. Čuvši to, Ibn Hormuz se pokajao što je kod nje uopće navraćao, jer mu nije bilo drago da halifi prenosi njene pritužbe na Ibn Dahaka. Ibn Hormuz je u Damask stigao isti onaj dan kada je glasnik koji je za halifu nosio pismo od El Huseinove kćerke Fatime. Kada ga je halifa primio, podnio mu je izvještaj o stanju Medine. Halifa se tom prilikom posebno interesirao za Salima ibn Abdullaha i njegove prijatelje, učenjake fikha. Između ostalog, na kraju ga je upitao: ima li još nešto važno što bi mi mogao reći i što bih trebao znati? I pored toga, Ibn Hormuz halifi nije ništa spomenuo. Ni slučaj sa El Huseinovom kćerkom Fatimom, niti namjesnikov nekorektni odnos prema Salimu ibn Abdullahu. I dok je Ibn Hormuz halifi podnosio detaljne izvještaje o financijskim poslovanjima, neočekivano je ušao stražar i rekao: neka Allah vladaru da svako dobro i sreću. Na vratima je izaslanik El Huseinove kćerke Fatime. Čuvši to, Ibn Hormuz se od straha zacrvenio i rekao: neka Allah poživi vladara. Upravo sam se sada prisjetio da ti je po meni El Huseinova kćerka Fatima poslala poruku, te mu je ispričao. Kada ga je halifa saslušao, sav se razljutio pa je skočio sa prijestolja i rekao: teško tebi, bez majke je ostao. Zar te nisam pitao kako je u Medini, šta tamo ima? Zar da tako nešto što znaš pokušavaš od mene sakriti? Na to se Ibn Hurmus počeo izvinjavati, tvrdeći da je zaboravio. Potom je halifa pustio da uđe Fatimini zaslanik, pa je od njega uzeo pismo, otvorio ga i počeo čitati. Dok ga je čitao, činilo se da mu od ljutnje iz očiju sjevaju varnice, da bi na kraju bambusovim štapom koji je držao u ruci počeo udarati po zemlji i govoriti: zar je moguće da se Ibn Dahak usudi na tako nešto prema porodici Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da ne posluša savjet Salima ibn Abdullaha, koji među njima uživa toliko poštovanje i ugled? Ima li iko od ljudi ko će me, dok sam još na ovom prijestolju u Damasku, obradovati vješću kako Ibn Dahak biva kažnjavan u Medini? Ima, vladaru pravovjernih, odgovorili su mu. U Medini to može biti samo Abdul Wahid ibn Bishr el Nadri. On sada živi u Tajfu, pa njega postavi za namjesnika Medine. Hoću, tako mi Allaha, odgovorio je. On je za to sposoban. Zatim je zatražio da mu donesu papir i pero, pa je svojom rukom napisao: od vladara pravovjernih Jezida ibn Abdul Melika Abdul Wahidu ibn Bishru en Nadriju. Esselamu alejke, a zatim: ovim te postavljam za namjesnika Medine. Zato se kada dobiješ ovo moje pismo, odmah uputi u Medinu, ukloni sa položaja Ibn Dahaka, nametnu mu globu od 40.000 dinara i tako ga žestoko kazni da iz Medine čujem njegov glas kako pomaže. Kurir je uzeo pismo i brzo se preko Medine uputio za Tajf. Stigavši u Medinu, nije se navraćao kod namjesnika Ibn Dahaka, nikoliko da se sa njim pozdravi, pa se, osjetivši da mu se nešto iza leđa kuje, Ibn Dahak uznemirio. Zato je kuriru poslao poruku da se kod njega navrati, što je ovaj učinio. Ali mu ništa nije htio reći o razlozima njegova dolaska. Na to je Ibn Dahak zadigao svoju postelju, ispod nje izvukao kesu punu dukata i rekao: pogledaj, ovdje je 1000 dukata. Kunem ti se Allahom da ću ti je dati i da zato neću nikome ništa reći. Samo mi reci kuda si krenuo i kakvu poruku nosiš. Pa mu je ovaj rekao i uzeo novac. Pružajući mu kesu sa dukatima, Ibn Dahak mu je rekao: sačekaj ovdje 3 dana i 3 noći, dok ja ne stignem u Damask, a nakon toga kreni tamo kuda ti je naređeno. Ibn Dahak se na brzinu spremio i odmah požurio da što prije stigne u Damask. Čim je tamo stigao, navratio je kod halifina brata, Mesleme ibn Abdul Melika, čestitog i pobožnog čovjeka, spremnog da svakome pritekne u pomoć. Ulazeći kod njega, Ibn Dahak je rekao: emire, uzmi me po svoju zaštitu. Hoću, samo mi reci šta si pogriješio, odgovorio je. Pogriješio sam nešto, pa se vladar pravovjernih na mene naljutio, odgovorio je. Potom je Mesleme otišao do Jezida i rekao mu: vladaru pravovjernih, imam jednu molbu kod tebe. Svaku tvoju molbu ću ispuniti, osim ako nije šta u vezi sa Ibn Dahakom, odgovorio je Jezid. Tako mi Allaha, upravo sam zbog njega došao, rekao je. Ne, tako mi Allaha, njemu ne mogu oprostiti, odgovorio je, pa ga je upitao: a šta je to pogriješio? Stao je na put El Huseinovoj čerki Fatimi i počeo joj prijetiti. Nije se okanio progoniti je, ni nakon što ga je Salim ibn Abdullah savjetovao da je ostavi na miru. Ostao je toliko uporan da su mi svi medinski pjesnici počeli pjevati rugalice, a čestiti i učeni ljudi zbog njegove nastranosti prezirati. Na to je Mesleme rekao: onda sa njim vladaru pravovjernih postupio onako kako ti misliš da je pravo. Pa mu je Jezid odgovorio: onda mu naredi neka se odmah vrati nazad u Medinu, kako bi novi namjesnik mogao provesti moj dekret i njegov slučaj učiniti poukom za ostale namjesnike. Dolazak novog namjesnika obradovao je sve Medinjane. pogotovo njegova odlučnost da u dijelo sprovede halifin dekret u vezi sa Ibn Dahakom. Koliko je vrijeme više odlazilo, svijet je sve više uviđao da novi namjesnik ide stopama svojih čestitih prethodnika i da ništa sam na svoju ruku ne poduzima, što se unaprijed neće posavjetovati sa uglednim i učenim ljudima poput El Kasima ibn Muhammeda, ibn Ebu Bekra i Salima ibn Abdullaha ibn Omera. Svaka čast vladaru pravovjernih Jezidu ibn Abdul Meliku, koji je smogao snage da za dobrobit Islama preuzme ovako odlučne korake, pokaže uzore pravednosti i izgradi takve primjere među ljudima. Salim ibn Abdullah živio je u Medini Munevveri, časnom gradu koji je u njegovo doba kao nikada dotada bio obasut bogatstvom i blagodatima svake vrste. Obilje dobara stizali su nju sa svih strana. Emevijske halife sa druge strane lično su se zalagale da Medini pruže sjaj i bogatstvo kako je teško i zamisliti. Međutim, Salim ibn Abdullah nije za razliku od većine svijeta obraćao pažnju prema ovosvjetskim blagodatima i uživanju, niti dozvoljavao da se poput njih zavara prolaznim dobrima, već se u želji za onim što je kod Allaha zadovoljavao sa minimumom potreba, žrtvujući ovaj prolazni za onaj vječni svijet. Emevijski vladari, jedan za drugim, pokušavali su da i njega kao ostale obaspu bogatstvom i bogatim darovima, ali su svaki put uviđali da se on ne da zavarati metkom i da mu ne pridaje nikakav značaj. Tako je jedne godine, kao halifa došavši u Meku na hadž, obavljajući tavaf i kudum, Sulejman ibn Abdulmelik ugledao Salima ibn Abdullaha kako sjedi naspram Kabe, skrušeno svojim jezikom uči Kur'an i niz obraze iz očiju, kao da su nepresušno more. U zanosu lije suze, pa je nakon što je obavio tavaf i klanjao dva rekata sunnet namaza poslije tavafa, krenuo prema mjestu gdje je sjedio Salim ibn Abdullah. Dok je halifa prolazio, svijet mu se sklanjao i pravio mjesto, dok nije došao i sjeo pored Salima, tako blizu da su im se koljena dodirivala. Za sve to vrijeme, zauzet učenjem i spominjanjem Allahova imena, Salim na njega nije obraćao nikakvu pažnju, pa ga je halifa počeo promatrati i o njemu razmišljati, čekajući priliku neće li Salim zastati sa učenjem i plačem, pa da mu se obrati i sa njim porazgovara. Kada ni nakon dužeg čekanja nije mogao ugrabiti priliku da sa njim progovori, nagao se prema njemu i svoj šapat mu rekao: Esselamu alejke ve rahmetullahi ve bomere. Pa mu je Salim samo odgovorio: Ve alejke selamu ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Na to ga je halifa tihim glasom pitao: Ebu Omere, mogu li šta za tebe učiniti? Pa mu Salim nije ništa odgovorio. Halifa je pomislio da ga Salim možda nije dobro čuo, pa se još više prema njemu nagio i rekao mu: Bilo bi mi drago da me za kakvu potrebu zamoliš pa da ti pomognem. Pa mu je Salim odgovorio: Tako mi Allaha, bilo bi me stid biti u Allahovoj kući, pa za neku potrebu pored njega zamoliti nekog drugog. Čuvši Salimov odgovor, halifa se postidio, pa je kao ukopan nastavio sjediti pored njega. Kada se poslije namaza Salim digao i krenuo prema mjestu gdje je odsio, za njim se uputila masa svijeta. Svakoga je od njih htio nešto pitati, neko za hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neko za odgovor na pitanje koje ga je mučilo vezano za neki od vjerskih problema, neko vezi sa svakodnevnim ovosvjetskim problemima, neko opet zamoliti da za njega Allahu uputi dovu. Među onima koji su za njim krenuli bio je i halifa Sulejman ibn Abdulmelik. Vidjevši ga, svijet mu je oslobodio mjesto da može prići Salimu ibn Abdullahu, pa mu je, kada su bili rame uz rame, u uho šapnuo: Evo, sada smo izašli iz harema, pa mi reci, mogu li šta za tebe učiniti? Na to ga je Salim upitao: A kakve si ti potrebe u stanju ispuniti, ovo svjetske ili ono svjetske? Sav zbunjen, halifa je odgovorio, neke od ovo svjetskih potreba. Na to mu je Salim rekao, ja za ovo svjetske potrebe nisam molio ni onoga ko nad njima gospodari, pa kako bih mogao moliti onoga ko njima ne gospodari? Čuvši to, halifa se postidio, pa se sa njim pozdravio i pri rastanku mu rekao, kako ste samo vi, El-Hattabova porodica, ponosni skromnošću i bogobojaznošću? Kako vas je samo uzvišeni Allah učinio da u duši budete bogati? Allah vas blagoslovio kako ste vi čestita porodica. Obavljajući hadž, godinu dana ranije, El-Velid ibn Abdul-Melik, po povratku sa Arefata, susreo se sa Salimom ibn Abdullahom na Muzdelifi, pa mu je onako obučenom u ihrame, viđenom, naučitom, snažnom i lijepo građenom rekao, Ebu Omere, doista si lijepo građen i lijepo izgledaš. Reci mi, čime se hraniš? Hljebom i uljem, kao prismokom, odgovorio mu je dodavši, a ako ponekad dođem i do mesa, pojedem i njega. Hljebom i uljem, upitao ga je sa čuđenjem, pa mu je odgovorio, da, hljebom i uljem. Zar ti to ne dodije, upitao ga je, pa mu je odgovorio, dodije, ali ništa ne jedem dok dobro ne ogladnim, pa onda slatko jedem hljeb sa uljem. Kao što je u skromnosti i neosvrtanju na ovo svjetske prolazne blagodati Salim ličio na svoga djeda El-Faruka, isto tako je na njega ličio i kada je trebalo u lice reći istinu, ma koliko ona bila gorka i ma o kome se radilo. Tako se pripovijeda da je jednom prilikom otišao do El-Hadžadža sa namjerom da učini uslugu vjernicima, pa ga je El-Hadžadž širokogrudno dočekao i gostoljubivo primio. I dok je bio tamo, El-Hadžadž je pred njega izveo jednu neurednu grupu ljudi, nepočešljane kose, prašnjava tijela, blijedih lica, okovanih ruku i nogu u željezne okove i rekao mu, Salime, ovo su zlotvori koji po zemlji čine nered i prolijevaju krv koju je Allah zabranio da se proljeva. Zatim mu je dao sablju, pokazao na prvog koji je bio na redu i rekao mu, evo, prepuštam ga tebi, ustani i odsijeci mu glavu. Salim je iz El-Hadžadžove ruke uzeo sablju i dok se pogled prisutni bio ukočio gledajući šta će učiniti, prišao čovjeku i upitao ga, jesi li ti musliman? Jesam, odgovorio i dodao, zašto me to pitaš i kakve to veze ima sa onim što ti je naređeno? Jesi li jutro sklanjao sabah namaz? Pitao ga je Salim, pa mu je čovjek odgovorio, rekao sam ti da sam musliman, pa zašto me opet pitaš jer sam li klanjao sabah? Zar misliš da neko može biti musliman, a da ne klanja sabah? Pitao sam te jesi li jutro sklanjao sabah, ponovo je upitao Salim. Pa mu je čovjek ponovo odgovorio, Allah te uputio. Rekao sam ti da sam musliman i da sam ga klanjao. Molim te izvrši ono što ti je naredio ovaj tiranin i nasilnik. Ili ćeš sebe izložiti njegovu gnjevu. Potom se Salim vratio El-Hadžadžu, bacio pred njega sablju i rekao mu, čovjek tvrdi da je musliman i kaže da je jutro sklanjao sabah namaz. A ja sam čuo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko klanja sabah namaz pod Allahovom je zaštitom. Zato neće ubiti čovjeka koji je ušao pod Allahovu dželešanuhu zaštitu. Na to mu je El-Hadžadž ljutito rekao, mi ga ne ubijamo zato što je propustio sabah namaz, već zato što spada u one koji su pomogli da se ubije halifa Osman ibn Affan. Čuvši to, Salim mu je odgovorio, koliko znam, ima onih koji su Osmanu bliži od mene i tebe i preči za njegovu krv, pa je El-Hadžadžu začepio usta da na to nije ništa mogao odgovoriti. Potom je neko od prisutnih otišao Abdullahu ibn Omeru i ispričao mu šta je El-Hadžadž tražio od njegova sina Salima da učini, pa je nestrpljiv da čeka i čuje kraj priče, upitao, I je li ga Salim poslušao? Postupio je tako i tako, odgovorio je, pa se njegov otac obradovao i rekao, pametno i mudro je postupio. Kada je hilafet prešao u ruke Omera ibn Abdulaziza, Omer je uzeo i Salimu ibn Abdullahu napisao pismo u kome je između ostalog stajalo. Uzvišeni mi je Allah ostavio na iskušenje da mi je, bez moje želje i pitanja, povjerena briga o muslimanima. Molim uzvišenog Allaha, koji me je stavio na ovakvo iskušenje, da me u tome i pomogne. Zato te molim da mi, kada dobiješ ovo moje pismo, pošalješ Omerova ibn el-Hattabova pisma, iz kojih se vidi kako je on rješavao probleme i kako se on prema njima postavljao. Ovo zato što sam čvrsto odlučio krenuti njegovim stopama i ukoliko me Allah pomogne u načinu vladanja na njega se ugledati. Na kraju, neka je Allahov mir sa tobom. Primivši Omerovo pismo, Salim mu je odgovorio. Primio sam tvoje pismo u kome kažeš da te je uzvišeni Allah stavio na iskušenje i bez tvoje volje i znanja povjerio ti brigu o muslimanima, te da bi želio krenuti Omerovim stopama. Ne zaboravi da živiš u drugačijem vremenu od onoga u kome je živio Omer i da su ljudi sa kojima radiš drugačiji od ljudi sa kojima je radi Omer. Ipak, ukoliko si se odlučio da se iskreno prihvatiš posla i držiš istine, ne zaboravi da Allahova pomoć neće izostati i da će ti, odakle se i ne nadaš, dati ljude koji će ti u tome pomoći. Jer Allahova pomoć svome robu je upravo onoliko koliko je čista njegova namjera. Zapamti, ukoliko je čovjekova namjera da učini neko dobro, potpuna i čista, da će i Allahova pomoć biti potpuna i obrnuto, da će ukoliko je njegova namjera nepotpuna i Allahova pomoć u istoj toj mjeri biti nepotpuna. S druge strane, ukoliko ti se prohtije nešto s čim uzvišeni Allah nije zadovoljan, sjeti se onih prije tebe koji su nekada na ovome svijetu bili silnici i moćnici, ali su ipak sa njega morali otići. Zapitaj se samo kako se njihovim očima bilo teško rastati sa uživanjima i naslađivanjima na ovom svijetu i kako su im u prohtjevima nezasiti stomaci popucali. Sjeti se kako su se nakon smrti raspali i u smrad pretvorili, od koga se, da kojim slučajem u zemlju nisu zakopani, ne samo po zemlji ne bi moglo hoditi, nego ni od raznih bolesti sačuvati. Neka je s tobom Allahu mir, milost i blagoslov. Šta više reći nego da je Salim ibn Abdullah ibn Omer al-Hattab živio dugo, životom ispunjenim pobožnošću, bogobojaznošću i ustrajnošću na pravom putu. Čitav svoj život proveo je skromno, ne obraćajući pažnju na varljive i prolazne izazove ovog svijeta, potpuno se posvećujući Allahovu zadovoljstvu, zadovoljavajući se sa korom hljeba i komadom grubog platna. Kao običan vojnik uključuje se u muslimansku vojsku borbu protiv Bizantijaca, sjedne i poput brižljive majke kroz cijel svoj život stoji na usluzi muslimanima s druge strane. Kada mu je 160. godine po hidžri došao smrtni čas, cijelu Medinu obuzela je žalost, u svako se srce uvukla sjeta i niz svaki obraz potekla suza žalosnice. Na njegovu dženazu i ispraćaj do posljednjeg počivališta ljudi su pohitali sa svih strana. I sam Hišam ibn Abdulmelik, koji se u tom trenutku zadesio Medini, bio je među onima koji su došli da mu klanjaju dženazu i isprate ga. Vidjevši koliko je svijeta došlo na Salimovu dženazu, Hišam ibn Abdulmelik mu je pozavidio i upitao se. Da je kojim slučajem u njihovu gradu umro halifa, pitam se koliko bi mu od ovih došlo na dženazu. Potom se okrenuo prema svome namjesniku Medini Ibrahimu ibn Hišamu el Mahzumiju i naredio mu. Izaberi 4000 Medinelija i pošalji ih u isturene pogranična utvrđenja prema neprijatelju. Po tome je ta godina zapamćena kao godina 4000.